Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Изцеление на емоционалните рани от миналото». Нашата радиопрограма ще продължи с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представя материала на Нанси Ван Пелт под заглавие «Да се сприятелиш с себе си». Останете с радио Гъсът на надеждата ви. Пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Пастор Нил Андерсън разказва следната случка. Дан и Синди бяха прекрасно младо християнско семейство, което се подготвяше за служение на мисионското поле. Тогава в живота им се появи трагедията. Синди бе изнасилена и това събитие просто обърка всичко в тяхното семейство. Травмата беше толкова жестока, че дори напуснаха града, в който това се случи. Колкото и да се опитваше Синди да се върне към нормалния живот, не можеше да се отърве от ужасните спомени и чувства на това преживяване. 6 месеца след тази случка, Дан и Синди присъстваха на една християнска конференция, на която изнасях лекции, споделя пастор Андерсън. По време на конференцията Синди дойде при мен със сълзи. Нил, не мога да се оправя от това нещо. Знам, че Бог може да преобърне всичко в нещо добро, но не знам как ще стане това този път. Винаги, когато помисля за това, което се случи, започвам да плача. Почакай малко, Синди, казах аз. Нещо си разбрала погрешно. Бог ще използва всичко за добро, но това не означава, че Той прави лошото добро. Това, което си преживяла, е много лошо. Божието добро нещо е да ти покаже как можеш да преживееш кризата и да станеш чрез нея по-добър човек. Но аз просто не мога да отделя от себе си това, което преживях, изхълта тя. Нил, ще бъда жертва до края на живота си. О, не, Синди, настоях аз. Това, което ти се е случило, е наистина страшно, но то не те е променило, нито има власт над теб. Ти си била жертва на една ужасна, грозна трагедия. Но ако виждаш себе си само като жертва, до края на живота си, никога няма да успееш да преживееш тази трагедия. Ти си дете на Бога. Никое събитие или човек, добър или лош, не може да ти отнеме това.
Скъпи приятели, лоши неща се случват и на добрите хора. Твоята история може да не е толкова жестока, колкото тази на Синди, но всички ние сме минали през болезнени, травматични преживявания в миналото си, които са оставили емоционален белег в нас. Може да си израснал с баща, който е злоупотребявал с теб физически, емоционално или дори сексуално. Може да си преживял голяма оплаха като дете. Може да си страдал от някоя болезнена връзка в миналото, раздяла с приятел, ранна смърт на близък човек или развод на родителите или твое собствен. Всяко мъчително емоционално събитие от миналото тежи като емоционален багаж в душата ти и сякаш ограничава твоята зрелост и пречи на свободата ти в Христос. За разлика от всекидневните емоции, които са продукт на всекидневния ни мисловен живот, емоционалният багаж от миналото е винаги там. Годините на преживявания и опит в живота са издълбали в емоциите ти бръзди, които предизвикват точно определени реакции, когато се спомене дадена тема. Всъщност, като възрастен човек, никоя тема не е емоционално неутрална за теб. Например, ти може би реагира на емоционалната тема за изнасилването, като чу историята на Синди. Ако ти или твоя близка е преживяла подобно нещо в миналото, самото споменаване на изнасилването е вдигнало напрежението в теб. Веднага почувства надигащ се гняв, омраза, страх или справедливо възмущение. Обаче, ако само си чел или слушал за жертви от изнасилване и никога не си бил жертва на подобно нещо, нито си срещал или съветвал такъв човек, емоционалният ти багаж на тази тема ще бъде доста ограничен. Може би съвсем малко ще се развълнуваш, но не можеш да бъдеш неутрален. Дори нещо просто като едно име може да предизвика емоционална реакция. Ако твоят мил, любящ баща се е казвал Бил, вероятно ще реагираш благоприятно към хора с името Бил. Но ако си имал учител със същото име, който е бил тиранин или училищният побойник се е казвал така, първата ти реакция към това име ще бъде отрицателна. Ако съпругът ти предложи да наречем първото си дете Бил, сигурно ще отвърнеш само през трупа ми. Тези дълготрайни емоции, които се появяват на повърхността, можем условно да ги наречем първични. Интензивността на първичните емоции се определя от миналото. Колкото по-болезнени са били преживяванията, толкова по-силна ще бъде първичната ни емоция. Забележете реда на събитията. Минало определя силата на първичните емоции. Настоящо събитие отприщва първичните емоции. Първична емоция – умствена преценка. Това е момента на овладяване. И вторична емоция – резултат от мисловния процес и първичната емоция. Много от тези първични емоции ще дремят в теб и ще оказват малко влияние в живота ти, докато нещо не ги отприщи. Случва ли ти се някога да въведеш нова тема, която изведнъж разстройва някого и той излиза ядосан от стаята? Какво му стана? Чудиш се ти. Той се е разстроил от някое неприятно преживяване от миналото, което се е активирало от твоята тема. Само да се докоснеш до емоционалната сърцевина на някого може да предизвика сълзи в очите. Елементът, който отприщва емоционалният заряд, може да бъде всичко в настоящото събитие, което се свързва с минал конфликт. Повечето хора се опитват да контролират първичните си емоции, като избягват лицата или събитията, които могат да предизвикат отрицателни асоциации. Но не можеш да се изолираш напълно от всичко, което може да предизвика реакция в теб. Винаги ще видиш нещо по телевизията или ще чуеш разговор, който ще ти припомни неприятното преживяване. Трябва да се научиш да разрешаваш предишните си конфликти, иначе емоционалният ти багаж ще се натрупа в теб, колкото повече се отчуждаваш от живота. Миналото ще управлява живота ти, а твоите възможности за справяне с ситуацията всъщност ще намаляват.
Уважаеми слушатели, можем би трябва да си зададем въпроса как да се научим да разрешаваме първичните емоции. Когато първичната реакция се отприщи, никой от нас няма контрол над нея. Няма смисъл да чувстваш вина за нещо, което не можеш да контролираш. Но можеш веднага да прецениш настоящите обстоятелства, за да си възстановиш контрола. Представи си, например, че си срещнал човек на име Бил. Той изглежда точно като онзи Бил, който често ти се налагаше като дете. Макар и да не е същия човек, първичните ти емоции веднага скачат на пета степен по десетобалната система. Но ти бързо си припомняш, че това не е същият Бил и чрез ума си снижаваш този показател до две по скалата, до втора степен. Ето така можеш да управляваш настоящата действителност. Резултатите в този процес наричаме вторични емоции. Не само си използвал този процес хиляди пъти, но си помагал и на други в него. Не, че и нерви избиват, тогава ти хващаш човека и му казваш да се вземе в ръце. Помагаш му да се овладее, като го караш да мисли. Забележи как действа това, когато гледаш следващия път, примерно, някой футболен матч и някой избухне на игрището. Някой играч сграбчва разгневения си съотборник и му казва: «Слушай, ако не се овладееш, това може да ти струва някой жълт картон и дори самата игра». По-късно играчът ще погледне на конфликта в перспектива и дори може да се почувства малко глупаво, че е допуснал това. В най-общ смисъл, терапевтите се занимават предимно с вторичните емоции, а психотерапевтите с първичните емоции. Някои християни твърдят, че миналото не е важно. Ако става въпрос за истини, бих се съгласил, споделя пастор Андерсън. Истината е истина, минала, настояща или бъдеща. Но ако става въпрос за това, което всъщност преживяват хората, не мога да се съглася, продължава авторът. Повечето хора, които настояват, че миналото е без значение, имат нерешени конфликти от своето минало и се опитват да ги държат под повърхността. Или това, че са изключително щастливи с едно безконфликтно бъдеще. Тези, които са преживели мъчителни моменти, са се научили да ги решават в Христос, знаят колко разрушително влияние може да окаже миналото на настоящата действителност. Повечето хора, с които се срещам, казва пастор Андерсън, имат големи травми от миналото. Също някои са били извършени такива престъпления, че нямат никакъв съзнателен спомен от своето преживяване. Други обаче непрекъснато отбягват всичко, което би стимулирало тези спомени. Всички тези хора са стигнали някога до 10-та степен в скалата. И мнозина дори са останали на това положение. Неспособни да преодолеят тези случаи от своето минало, те са се опитвали да преживеят и да се справят с живота чрез милион защитни механизми. Някои живеят в непрекъснато отричане, други се опитват да отхвърлят проблемите с обмисляне или като се опитват да потиснат болката с храна, наркотици или някакви други неща.
Това обаче не е Божият път. Бог върши всичко наяве. Като го знаеш, можеш винаги да си сигурен, че Бог ще извади конфликтите ти от миналото на повърхността точно на време, така че всичко да излезе на светло и да се намери разрешение. Забелязал съм, че когато конфликтът е особено болезнен, Бог позволява на този човек да порасне до такава степен, до каквато той е способен да погледне реалността на миналото, казва Нил Андерсън. Молил съм се с много хора Бог да разкрие всичко от миналото, което ги държи в окови, и Бог е отговарял на тези молитви. Защо не се молим по-често по този начин в нашето съветване? Удивен съм колко пъти чудният съветник остава забравен при християнското съветване. Лично аз съм против методите да се извади на повърхността някой потиснат спомен чрез лекарства или хипноза. Всичко, което чета от писанието относно ума, кара вярващите да бъдат умствено активни, а не пасивни. Като изпреварваме Бога в изцелителния процес чрез лекарства или хипноза, може да вкараме някого в блатото на отчаянието, от което той не може да се измъкне. Вярвам, че Божият отговор за потиснатите болки е 139-ти псалом, 23-ти и 24-ти стихове. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми, и виж дали има в мене оскърбителен път, и води ме по вечния път. Бог познава скритите болки в теб, дори тези, които ти не виждаш. Когато помолиш Бог да изпита сърцето ти, той ще извади наяве тъмните места на твоето минало и ще ги изложи на светлина, когато времето им е дошло.
Скъпи приятелю, виж своето минало в светлината на това, кой си. И така, как иска Бог да разреши тези минали преживявания? По два начина. Първо, имаш привилегията да прецениш своето минало в светлината на това, което си сега, противопоставено на това, което си бил тогава. Силата на първичната емоция зависи от това, как си гледал на събитието тогава, когато се е случило. Помни, твоите емоции са продукт на начина ти на възприемане на дадено събитие. Не вярвай повече, че си продукт на своите минали преживявания. Като християнин, ти си най-вече продукт на делото на Христос на кръста. Ти си буквално ново създание в Христос. Старите неща, включително и болките от миналото, са отминали. Старият аз го няма. Тук е новият аз. Плътта, която представя начина, по който си осмислил тези събития според света и без Христос остава. Но ти, приятелю, можеш да я неутрализираш. Хората, преживели нещо разрушително в живота си, са останали често на 10-та степен в емоционалната скала. Когато някое събитие от настоящето активира първичната емоция, те вярват на това, което чувстват, а не на истината. Например, хората, които са били нагрубявани от родителите си, трудно могат да повярват в безусловната любов на Бог Отец. Първичните емоции им говорят, че никой, който се представя за родител, не може да обича безусловно. Ако цял живот си имал проблеми и са ти казвали, че нищо не може да излезе от теб, ти трудно ще повярваш, че имаш особена стойност пред Христос. Такива хора вярват на това, което чувстват и вървят в погрешна посока. Да вярваш в истината и да ходиш с вяра е това, което може да ни освободи. Сега ти си в Христос и можеш да погледнеш на тези събития от перспективата на това, което си днес. Може да ти тревожи въпросът, къде беше Бог през всичкото това време? Не се тревожи за това, което е ставало тогава. Истината е, че Той е в живота ти сега и иска да ти освободи от миналото ти. Това е Евангелието. Това е благата вест, че Исус е дошъл да освободи пленниците. Когато погледнеш на тези събития от перспективата на своята нова самоличност Христос, ще сложиш начало на процеса на изцеление за наранените си емоции.
Втората стъпка за разрешаване на конфликтите от миналото е прошката към онези, които са злоупотребили с теб. След като насърчих Синди да преодолее емоционалната болка от изнасилването, аз си казах: Синди, трябва също да простиш на човека, който го е направил. Реакцията на Синди беше типична за много вярващи, които са станали жертва на физическа, сексуална или емоционална болка заради други. Как мога да му простя? Това, което направи той, беше лошо. Може би и ти задаваш приятелю същия въпрос. А защо трябва да прощавам на онези, които са ме наранили в миналото? Първо, Бог изисква да прощаваме. Още щом Исус произнесе своето амин на молитвата модел, която включваше молба за Божията прошка, той заяви: ако вие простите на човеците прегрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Този текст можете да намерите в Библиите си в Евангелието на Матей, 6 глава, 14 и 15 стихове. Взаимоотношенията ни с другите трябва да се основават на същите критерии, на които Бог основава своите взаимоотношения с нас – любов, приемане и прошка. Второ, прошката е необходима, за да попречи на Сатана да ни улови в примката си. От своето съветване съм разбрал, казва пастор Андерсън, че непростителността е основният булевард, който Сатана използва, за да влезе в живота на вярващите. Апостол Павел насърчаваше да си прощаваме един на друг, да не би Сатана да добие преимущество над нас, защото неговите замисли не са ни неизвестни. 2 Коринтяни 2 глава 11 стих. Скъпи приятели, непростителността е отворена врата за оковите на Сатана в нашия живот. И трето, прошката трябва да бъде обичайна процедура на действие сред всички вярващи. Ето какво писа Павел в Ефесяни 4 глава 31 и 32 стихове. Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас и да бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас.
Какво е прошката? Да простиш не значи да забравиш. Хората, които се опитват да простят, като забравят обидата, обикновено се провалят и в двете направления. Често казваме, че Бог е забравил греховете ни. Но Бог е всезнаещ, така че дори Той не може да забрави. По-скоро Той се разграничава от изповядания, простен грях, като решава никой да не го използва срещу нас. Можеш да простиш, без да забравиш. Прошката не означава, че трябва да толерираш греха. Изабел, Една млада съпруга и майка посетила една от конференциите и каза за решението си да прости на майка си, че непрекъснато е манипулирала, за да получи вниманието й. Но със сълзи на очи Изабел продължи. Какво трябва да направя, когато я видя следващата седмица? Тя не се е променила. Вероятно ще се опита отново да застане срещу мен и семейството ми, както прави винаги. Трябва ли да оставя да се сипва живота ми? Не. Да простиш на някого не означава, че трябва да бъдеш изтривалка за продължаващия им грях. Посъветвах Изабел да застане срещу майка си с любов, но твърдо, и да й каже, че няма да толерира повече никакво разрушително манипулиране. Съвсем естествено е да простим на някого за миналите грехове и в същото време да застанем твърдо срещу бъдещите му грехове. Прошката не означава да искаме отмъщение или отплата за нанесената обида. Значи да ги оставя да се измъкнат, ще протестираш, може би, ти. Да, оставяш ги да се измъкнат от теб, като осъзнаваш, че Бог няма да ги остави да се измъкнат от него. Може да ти се иска да възстановиш правосъдието, но ти не си безпристрастен съдия. Бог е само праведният съдия, който ще поправи злините. Твоето задължение е да покажеш милостта на прошката и да оставиш справедливостта в случая на Бога. Прошка, приятели, означава да решим да живеем с последствията от греха на другия човек. Всъщност, така или иначе, независимо дали ще простиш или не, ще трябва да живееш с последствията от греха на другия. Представи си, че някой от църквата дойде и ти каже: разпространявал съм клюка за теб. Ще ми простиш ли? Не можеш да върнеш клюките назад така, както не можеш да върнеш изтисканата паста за зъби обратно в тубичката. Ще трябва да живееш с клюките, които този човек е разпространявал за теб, независимо от това какво ще бъде отношението ти към него. Можеш да избереш да живееш с горчевина и непростителност или в мир и прошка, като решиш да не използваш обидата срещу него. Последното, естествено, е Божият начин. Има 12 стъпки към прошката. Може би ще кажеш: не мога да простя на този човек, защото той ме е наранил твърде много. Да, болката е действителна. Никой всъщност не може да прости на никого, без да признае болката и омразата, които съществуват. Но докато не простиш на този човек, той ще продължава да ти наранява, защото не си се освободил от миналото си. Прошката е единственият начин болката да спре.
Приятелю, ето 12 прости стъпки, които можеш да използваш в процеса на прощаване на някого, който те е наранил в миналото. Като следваш тези стъпки, ще можеш да се отървеш от веригите на миналото и да продължиш живота си. Първо, напиши на един лист хартия имената на онези хора, които са те наранили. Опиши специфичното зло, което са ти сторили. Например, отхвърлили са те, лишили са те от любов, несправедливи са били, злоупотребили са с теб физически, с думи, сексуално или емоционално, изменили са ти, пренебрегнали са те и така нататък. От стотиците хора, които са попълвали такъв списък в кабинета ми за съветване, 95% са слагали баща си и майка си на първо или второ място. Три от първите 4 имена в повечето списъци са имена на близки. Най-пренебрегваните личности в тези списъци са Бог и самия ти. Бог не се нуждае от прошка, но понякога имаме неправилни очаквания от Бог, които водят до гняв и горчивина спрямо Него. Трябва да освободим Бога от тези очаквания и чувства. А някой от нас трябва да простят на самите себе си за слабостите и греховете, които Бог отдавна им е простил. Второ, обърни се с лице към болката и омразата. Запиши как точно се чувстваш спрямо тези хора и това, което са ти направили. Запомни, не е грях да признаеш действителните си чувства. Бог знае как точно се чувстваш, независимо дали ти го признаваш или не. Ако заровиш чувствата си, ще подминеш възможността да простиш. Трябва да простиш от сърце. Трето, признай значението на кръста. Именно кръста на Христос прави прошката законна и морално правилна. Исус взе на себе си греховете на света, включително твоите и на хората, които са те оскърбили, и умря веднъж завинаги. Сърцето вика: не е справедливо, къде е справедливостта? Отговорът е: на кръста. Четвърто, вземи решение да носиш товара на греха всеки ден. Това означава, че спрямо хората, които са те наранили, ти няма да се държиш нараняващо, като използваш информацията, която имаш за техния грях срещу тях. Всяка истинска прошка е заместническа, както прощението на Исус към нас. Пето, вземи решение да простиш. Прошката е криза на волята, съзнателен избор да оставим другия да се измъкне и да се освободим от миналото. Може да не чувстваш желание за такова решение. Това е криза на волята. Тъй като Бог ти казва да го направиш, ти избираш да го направиш. Другият човек може наистина да е на погрешен път и да се нуждае от църковно наказание или дори съдебно решение, но това не е основната ти грижа. Твоето задължение е да го оставиш да се измъкне от теб. Още сега вземи това решение, чувството за прошка ще дойде, когато му е времето. Шесто. Представи списъка си на Бога и се моли така: прощавам на еди кой си оскърблението. Ако продължително време си изпитвал горчивина към този човек, може да потърсиш помощ от доверен приятел, който ще се моли за теб. Седмо. Унищожи списъка, сега си свободен. Не казвай на тези, които са те оскърбили, какво си направил. Прошката е между теб и Бога. Човекът, на когото прощаваш, може дори да е мъртъв. Осмо. Не очаквай, че твоето решение да простиш ще доведе до значителни промени в другите. Вместо това, моли се за тях, така че и те да открият свободата на прощението. Девето. Опитай се да разбереш хората, на които си простил. Те също са жертви. Десето. Очаквай положителни резултати в себе си от прощението. След време ще можеш да мислиш за хората, които са те наранили, без чувство на болка, гняв или възмущение. Ще можеш да бъдеш заедно с тях, без да реагираш отрицателно. Единайстата стъпка е свързана с благодарността на Бог за уроците, които си научил, и зрелостта, до която си достигнал в резултат на нараняването и решението да простиш на своя оскърбител. И 12. Трябва да понесеш твоя дял от вината за оскърблението, което си понесъл. Признай на успеха си пред Бога и осъзнай, че ако някой има нещо против теб, трябва да отидеш при този човек.
Скъпи приятели, представяхме ви 12 стъпки към прошката според изследванията на пастор Андерсън. И така ние говорихме с моята колежка Радостина върху темата изцеление за емоционалните рани от миналото. Всеки от нас има някакво минало, но ние имаме един Спасител, който проля кръвта си за нас на Голготският кръст. Нека да не се ровим толкова в онези неща, които са се случили. Нека да направим всичко възможно да ги преодолеем, да преодолеем и болката, за да може да царува радостта. А това е по-важно в един християнски живот, нали?
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя материала на Нанси Ван Пелт под заглавия «Да се сприятелиш със себе си». Бъфорд обичал да плува. За щастие, домът му бил построен във водата. Всъщност той живеел в една голяма локва езерце. Знаете ли, Бъфорд бил топчеста жабка с изпъкнали очи. Той разбирал, че не е много загледан и затова прекарвал по-голямата част от времето си, крийки се сред хлъзгавите тинести буренаци по покрайнините на езерото. Обикновено показвал над водата само крайчето на нослето си и големите си изпъкнали очи. Винаги, когато някой наближавал езерцето, Бъфорд извиквал оплашено и се хвърлял в дълбоката вода, за да се скрие. Всъщност, той бил много свенлив. Може би се чувствал неловко от онези кафяви белези порождения, които изпъстрили зелената му кожа. Другите жаби не искали да си имат много-много работа с Бъфорд. Те си имали свой собствен жабешки кръг, но Бъфорд никога не бил включен в него. Как мразил той своето самотно съществуване. Чувствал се грозен, мръсен, отвратителен, несръчен, тъп. Понякога даже се смятал за бавно развиващ се. Затова прекарвал времето си, стоейки на плиткото, откъдето можел да наблюдава как другите жаби се забавляват, скачайки от лилия на лилия. Бъфорд бил жабката без приятели. Като жаба той смятал, че е безполезно създание. В някои дни, когато слънчевите лъчи заливали всичко наоколо с лъчиста топлина, Бъфорд събирал целия си кураж и си правил слънчеви бани на някое високо и сухо място на повърхността. Той не можел да се припича, разбира се, твърде дълго, защото бързо щял да изсъхне и кожата му да стане твърда и чуплива. А и силното слънце правило белезите му още по-тъмни. Но все пак изпитвал огромно удоволствие от това да се отпуска понякога на слънчева светлина за малко, даже ако трябвало да прави това сам. Един топъл слънчев ден, Бъфорд лениво се изтягал върху листото на голяма лилия. Когато топлината обляло студеното му тяло, той потънал в сладка дрямка. Изведнъж чул стъпки по брега, отворил очи по посока на звука и малкото сърчице в гърдите му забило. Към него приближавала красива млада жена. Никога преди неговите жабешки очи не били виждали толкова очарователно същество. Красотата й напълно го пленила. «Ей ти!» – казало красивото видение. «Как ти е името?» Бъфорд дори не можел да извика грубо в отговор. «Нека да станем приятели!» – поканила го чаровницата, като започнала да шляпа във водата по посока на Бъфорд. Нената красота така го приковала на мястото му, че той забравил да скочи. Тя се навела към него, взела го в ръката си и го вдигнала на нивото на очите си. Бъфорд разбрал, че тя е принцеса. Никакво съмнение нямало в това. «А какво ще кажеш за една целувка?» И без да чака отговора на Бъфорд, притиснала устни към връхчето на неговия нос. Бъфорд изпаднал в екстаз. Но когато тя внимателно го оставила във водата, неговите стари усещания отново го завладели и той скочил от ръката й. Плеснал във водата и изчезнал. Със силните удари на своите крачета, Бъфорд изплувал на повърхността. Когато показал главичката си над водата, чул нейното обещание, което зазвучало в ушите му като музика. «Ще дойда пак да те видя утре. Харесвам те». Отначало Бъфорд бил толкова развълнуван, че си помислил, че едва ли може да дочака до утре. После неговият скептицизъм взел връх. Защо пък такава изискана млада жена ще показва интерес към него, една грозна стара жаба? Но верна на думите си, на следващия ден чаровницата се върнала. Всъщност, тя идва всеки ден с целувка и любезни думи към Бъфорд, който се чувства поласкан от цялото това внимание. Бъфорд не разбирал, но чувствата на тази прекрасна девойка довели до промени в живота му. Той вече не намирал никакво удоволствие в живота на тъмните води на блатото. Онези големи кафяви петна вече не загрозявали лицето му. Бъфорд се разделил с усещането си за жаба и се превърнал в красив принц. Може би си спомняте още от детството си някакъв вариант на тази приказка. Съществуват много версии. Повечето наблягат на преобразяващата сила на любовта, символизирана с целувката на красивата девойка. Предполагам, че всеки може да извлече много поуки от нея. Някои от уроците могат да бъдат духовни, други – социални. Много е важно за нас да признаем, че ние имаме способността да се изграждаме един друг, да се подкрепяме и да се усъвършенстваме заедно. Но на мен ми се иска да направя още една стъпка напред, казва Нанси Пелт. Всеки млад човек се изправя пред тези три важни решения. В момента може би обмислите едно или две от тях. Какво място ще заема религията в моя живот? Каква професия да избера в живота си? И за кого в края на краща ще се ожени или омъжа? Трябва да вземем тези три сериозни решения в относително ранна възраст, обикновено между 18 и 22 години. Тези решения са важни, защото последиците от тях ще ни съпътстват през остатъка от живота ни. Нека разгледаме тези три въпроса един по един. Какво място ще заема религията в моя живот? Независимо дали осъзнавате това или не, вие вече сте започнали да избирате централната точка, около която ще се върти животът ви. Тъй като не можете да служите на двама господари, ще трябва да избирате между Бог и Сатана. Ако сте възприели духовните ценности в детството си, най-вероятно ще направите Бог ваш главен фокус. Ако сте били отгледани от лицемерни родители или от фанатици, зиращи се в буквата на закона, може би ще се борите срещу това, което е правилно. Ако сте избрали удоволствията за главна ваша цел, тогава животът ви ще бъде твърде различен от живота, посветен на някаква ценностна система и смисъл. Това първо решение предопределя и другите два избора в живота ви. Каква професия да се избира? Изборът на занимание, независимо дали сте инженер или домакиня, е от жизненно важно значение, защото прекарваме страшно много време в занимания с избраната от вас професия. И ако работата ви ви оставя равнодушни или не ви осигурява средствата, от които се нуждаете, вие ще бъдете осъдени на години разочарование, скука и нещастие. И въпросът последният – за кого да се ожени или омъжа? Изследванията показват, че 9,5 от всеки 10 американци встъпват в брак. И последиците от това решение определят с кого ще прекарате всичките си зрели години в най-интимните си отношения, отношенията между мъж и жена. Тази личност, която е до вас, ще ви стане партньор в отглеждането на вашите деца и ще споделя с вас всяка сфера на живота ви. Погрешното решение в тази посока при избора на другар в живота може да означава катастрофа не само за вас, но и за вашата съпруга или съпруг, за вашето семейство и за вашите приятели. То може да се окаже още по-трагично, ако увеличите семейството си с деца. Ясно е, че неправилният избор в едно от тези три отношения ще намали шансовете ви за щастие и себереализация. Мечтали ли сте да намерите вашия принц или принцеса в близко бъдеще, да не ходите вече на училище, да престанете да се безпокоите за вашите проблеми или пък да се успокоите и утвърдите вашия личен свят? Много хора очакват брака да разреши всичките им проблеми. В край на края ще се чувстваме толкова самотни в този голям свят. Можем да живеем дълго в един деперсонифициран свят, без да откриваме себе си в него. Но като намерим партньор, когото да обичаме и с когото да споделяме живота си, се освобождаваме за известно време от борбата с проблемите на живота. Вече означаваме нещо за някого. Ние се хващаме понякога сляпо за тази връзка, защото изглежда, че тя ни дава отговор на дилемите в самите нас. Влюбването е причина за огромно привличане между хората. Хиляди очакват с вълнение любовта, за да избягат от проблемите си. Не разчитайте мечтите и очакванията ви сами да се осъществят. Точно обратното. Внимателно се вглеждайте в настоящето, особено в собственото си чувство за достоинство, преди да преувеличите положителните си промени в бъдеще. Какъв тип човек сте в действителност? Каква е вашата същност? Какви цели, ценности и вярвания имате? Къде отивате? Контролирате ли живота си или други го контролират? Можете ли да бъдете отговорни за собственици действия? Можете ли да се доверите на собственици чувства? Страхувате ли се да погледнете откровено към собствения си живот, за да видите дали нямате нужда от промяна? Има ли нещо, което да ви пречи да бъдете личността, която искате да бъдете. Кой и какво сте вие? Това предопределя търсенето на отговорите на тези въпроси. Ако се чувствате като жаба, ще вземете жабешки решения. Ако се чувствате като принц или принцеса, тогава най-вероятно ще направите интелигентен избор по отношение на трите най-важни решения в живота си. Виждате ли, готовността за ухажване зависи преди всичко от вас. Ако никога не се научите да обичате себе си, шансовете ви за любов са минимални. Всеки млад човек трябва да има правилна визия за себе си. Ако не харесвате себе си, няма да сте в състояние да вземете интелигентни решения, нито ще сте готови да започнете романтична връзка. А мразили ли сте някога себе си? Чувствали сте се някога като Бъфорд? Бавен, унизен, грозен, дебел, унил, противен като него? Джуди се чувства точно по същия начин, макар че външно никога не го показва. Тя има прекрасна фигура и се облича с вкус. Привлекателна е и има музикални дарби. Мината седмица ми каза колко неудовлетворена се чувства и че се смята за грозна. Високият, стройен и красив Том е общителен, забавен и интелигентен, но е изключен от колежа. Защо? Чувства се толкова непълноценен, че според него никой не би могъл да успее в нещо. Джоан е много приятна и има много приятели, които я обичат. Добра спортистка е, дейна и отзивчива. Но тя не обича себе си, защото е от друга раса и не може да приеме това. Кърт е с много добър успех, участва в ръководството на студентското тяло и редовно се включва в дейността на църквата. Той има способността на истински лидер, но се чувства бездарен и безполезен. Затова не върши и не постига това, което би могъл в живота. Ако сте се чувствали някога като някой от тези млади хора, можете да застанете на листа на линията и да чакате своя принц или принцеса да променят нещата в вас с вълшебна целувка. Но по-добре би било да поработите върху чувството си за достоинство. Научете се да харесвате себе си. А какво означава да харесваме себе си? Всички ние притежаваме умствена представа за самите себе си. Тя отразява нашата концепция за това, каква личност мислим, че сме. Ако имате нормално самочувствие, това просто означава, че вие приемате себе си. Това не означава, че се надувате или си придавате важност. Нямате никакви фалшиви претенции. По-скоро приемате себе си както с слабите, така и с силните си страни и чувствате, че заслужавате уважението на другите. Осъзнавате, че от време на време допускате глупави грешки, но се чувствате сигурни в онова, което можете да направите. Научили сте да развивате добрите си качества и да компенсирате способностите си. Научили сте се да живеете с онова, което не сте в състояние да промените. Вие сте искрени и открити. Приемате себе си като значим човек. Такъв здрав тип самочувствие ви освобождава от това постоянно да обръщате вниманието си към другите. Можете да бъдете и толерантни към слабостите им, както сте толерантни към вашите собствени. Можете да оценявате различията на другите, вместо да се гневите или да се боите от тях. Знаете, че различията правят всяко човешко същество уникално. Те правят човека духовно свободен, защото може по-пълно да оцени факта, че Бог ви приема такива, каквито сте, както и потенциалното добро вътре във вас. Щом Бог ви приема, защо вие отхвърляте себе си? Какво става, когато ни обичаме себе си? Всеки от нас, вероятно, би могъл да направи дълъг списък с причини, поради които ни обича себе си. В някои случаи можем дори да мразим себе си. Може да дойде време, когато чувстваме, че никое друго същество не е преживяло това, чрез което ние преминаваме. Затова крием своята несигурност зад фалшива фасада, докато се опитваме да излъжим другите, така както се опитваме да излъжим себе си. Ако се чувствате по-непълноценни от другите, това може да ви повлияе по различен начин. Възможно е да се чувствате крайно смутени, когато влизате в стая, например, мислите си, че всички са се вторачили във вас и ви гледат. Чудите се дали изглеждате добре. Дали съм си затворила ципа на панталоните, дали копчетата на роката ми се вред. Какво да правя с ръцете си? Къде да се скрия? О, да можеше пода да се отвори и да ме погълне. Неприемането на себе си или нехаресването на себе си прави хората силно чувствителни към укори и хвалби. Как да отговорим, когато някой си ни направи комплимент по отношение на дрехите ни? Дали се изчервяваме и мънкаме? О, тази глупава униформа ли? Стара е като света. Ако откликнем по такъв начин, ще отречем вкуса към обликлото на дарената личност, както и самия комплимент. Затова едно просто благодаря ще свърши работа. Начинът, по който приемате комплиментите, показва до голяма степен колко уважавате себе си. Чувството за малоценно се изразява и чрез това, колко често мечтаете. Мечтанието е усилие да избягаме от реалността. Колкото повече мечтаете, толкова по-лоши неща ще мислите за себе си. Всеки мечтае от време на време, но този, който притежава силно чувство за малоценност, прекарва голяма част от времето си във фантазиране. В усилието си да избяга от реалността, тъй като не възприема себе си, мечтателят живее в един измислен рай, за който се предполага, че е по-добър от живота. Чувството за малоценност намалява ефикасността на работата и на ученето. Бележките ви, както и качеството на работата ви, ще бъдат повлияни правопропорционално от мнението ви за самите вас. Ако имате ниско самочувствие и постоянно се упреквате за това, няма да можете да насочите вниманието си и енергията си към задачите си, защото ще бъдете твърде заети с укори и критики към себе си. Поради ниското мнение за себе си, много хора напускат училище или приемат работа, която е много под възможностите, образованието и потенциала им. Те са склонни да се откажат от вече почти осъществени проекти, скачайки от една задача към следващата. На тях им липсва увереност и те не могат да си представят успешния край на каквото и да било. Чувство за недостоинство ще ви връща постоянно към миналото и към различния начин, по който е трябвало да направите нещата. Склонни ли сте отново и отново да преживявате вашите грешки и недостатъци и да се притеснявате всеки път от тях? Тези чувства ще ви направят критични към другите. Барбара винаги се хвали със своя дом, басейн, кола, родители и дрехи, но в същото време подценява всичко от другите. Защо е така? Защото се страхува, че никой няма да я приеме поради онова, което е тя. Хвалбите са опит да убеди себе си и другите, че всъщност има стойност. Като критикува другите, тя прави така, че да изглежда по-добра. Не е лесно да приемете нечия критика. Но начина, по който правите това, разкрива отношението ви към самите вас. Приемате ли критиката лесно или подхранвате чувството си на обида и се отдръпвате? Можете ли да благодарите на някой, който ви критикува и да оцените неговата критика обективно? Или се ядосвате и започвате да се защитавате? Не бъдете твърде жестоки. Помнете, ние всички се борим с чувството за малоценност от време на време. Дори тези, които най-много са наред със себе си, пак се мразят. Такива чувства спохождат предимно млади хора. Всъщност, това е част от процеса на озряване и няма почти нищо общо с истинската самооценка. И накрая, в материала, който ви представям, скъпи приятели, искам да се спра и на последиците от една лоша самооценка. Последиците от лошата самооценка са неприятни. Омразата към себе си се проявява външно чрез чувствата на човека, но тя засяга и всички, който влиза в личен контакт с него. Ниската самооценка ограничава способностите ви да обичате и приемате другите. Според съвременната психология, хората не могат да обичат никого другиго, ако не обичат достатъчно себе си. Ние можем истински да обичаме и да приемаме любовта на другите в зависимост от това, как възприемаме себе си. Ако не можем да обичаме себе си, тогава няма да можем да обичаме и другите. Ако не се чувстваме достойни и сигурни в себе си, не можем да обичаме или уважаваме другите. Макар вашата ниска самооценка да засяга предимно самите вас, то всички, с които влизате в контакт, ще се чувстват огнетени от смута в душата ви. Тези, които са ви най-близки, вашите родители, вашите роднини, вашите приятели, вашият кръг от близки и познати, ще бъдат постоянно смущавани от вашата депресия. Брачният ви партньор и децата ви ще страдат от вашето отношение, ако не го победите, преди да създадете семейство. Ниската самооценка ще повлияе на вашия избор на брачен партньор. Личност, на която липсва самоуважение, често си избира партньор, който ще принизява, критикува или осъжда. Защо? За да провокира отново чувствата, с които е свикнала. А след това постоянно ще сравнява с съжаление себе си с постиженията и позицията, която би желала да има. Това също е усилие да се пресъздаде миналото, когато тази личност постоянно е сравнявала себе си с другите и никога не е достигнала това, което е желала. Ниската самооценка влияе на бъдещето на вашите деца. Родителите могат да предадат ниската си самооценка на децата си. Може да мислите, че сте в състояние да изкриете така добре, че никой никога да не разбере. Но те ще видят във вашето ежедневие отношението ви към себе си или към живота, че вие не уважавате себе си и също няма да ви уважават. Несъзнателно те самите ще развиват склонност към ниска самооценка. Невъзможно е една личност с ниско самочувствие да предаде на децата си здраво самочувствие, ако някой или нещо друго не компенсира тази ниска родителска самооценка. Ниската самооценка ще повлияе на вашия сексуален живот в брака. Според обществото, за да спечелим представителите на противоположния пол, трябва да обърнем внимание на свой външен вид. И за двата пола е станало много важно да бъдат красиви и добре облечени. Ако чувствате, че нямате съвършено тяло, това ще ви направи недоволни от тялото, което имате. А ако не харесвате тялото си, не сте достатъчно високи или гърдите ви се твърде малки, или краката ви се твърде тънки, или нямате коса, или нямате косми по гърдите, ще откриете, че е трудно да разберете как някой друг го смята за привлекателно. Това би могло да ви накара да изпитвате страх, когато се събличате или от сексуалните отношения. Ниската самооценка може да ви накара да се противопоставите на авторитети, на власти и изобщо на тези, които са над вас. Винаги, когато не харесвате начина, по който сте направени или начина, по който действате, започвате да си мислите, че животът някак ви е измамил. Съзнателно или несъзнателно, ние смятаме, че светът ни дължи нещо. Това отношение води до натрупване на горчевина срещу родителите ни, училищното ръководство, полицията, работодателите и дори срещу държавата. Винаги, когато някоя авторитетна фигура наложи някакви ограничения, които ние смятаме, че пречат на нашите възможности за щастие, се съпротивляваме. Ниската самооценка е пречка за формирането на истински приятелства. Омразата към самия себе си не само ни пречи на нашето отношение към другите, но и на отношението на другите към нас. Ако сме прекалено чувствителни към външния свят или към онова, което другите мислят за нас, ставаме неспособни да се съсредоточим върху нуждите на друга личност, защото се притесняваме от нейната реакция спрямо нас. Единственият начин да постигнем истинско щастие е да забравим собственото си аз и да се съсредоточим върху нуждите на другите. Ниската самооценка отвлича вниманието към фалшиви цели. Ако се чувствате недостатъчно способни в дадена област, ще си поставяте цели, които ще ви донесат приемането и одобрението на другите. Например, някои хора си купуват скъпи дрехи, карат последен модел коли и живеят в елегантно мобилирани домове, опитвайки се да скрият чувството си за непълноценност. Стремежът към натрупване на материални притежания отклонил тяхното внимание от по-важните цели. В резултат на това, техният стремеж към приемане на себе си остава, защото нещата не могат да покрият нестабилната самооценка. Истинското постижение е свързано с развитието на добри черти на характера. Когато развивате добрите си качества, те ще се изявят във вашите действия. Ниската самооценка пречи на духовния растеж. Младите хора често се чувстват смутени от неспособността си да се доверят на Бога. Каквото и да опитват, те виждат, че доверието им в Него се руши от липсата на вяра. Тази неспособност да се доверят на Бога може да се види в дълбокото отхвърляне на себе си. Една млада жена разсъждаваше последния начин. Бог е сътворил всичко, нали? Предполага се, че Той е мъдър и обича винаги. Ако това, което виждам в огледалото, е пример за Неговото творение и Неговата любов, аз не се интересувам от този Бог. Такива чувства често са несъзнателни. Те са ропот или бунт, които ние никога съзнателно не бихме изразили. Но са разпространени сред младите хора, на които отхвърлянето на себе си пречи на тяхната връзка с Бога.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.